nükleer adatlık radyosuyum. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. oktyabrı hittanın seyşenbe günü. Havarlar günlülüğü getirişimi de başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol, kabir mühüm tədelikler ilen tanış olun. Olur ilen sizi men Sehra tanıştırıyarım. 9-nji oktýabrda Gyzyl Haç halkara komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 iş şäheriniň öldürilmeginiň ýygyany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götür kemelçekdigini ýylan etdi. Gyzyl Haç halkara komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-nji insanperwer ýardym programmasy yerleşýär. Gyzyl Haç halkara komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyny ünsi çekýär. Töwekkelçiligä garşy göreşmek biziň iň uly problemamyza we meselemize öwrüldi diýip Gyzyl Haç halkara komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götür kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurdun demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazary Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary dolu yapılar ya da gövrümü küçildiler. Bosniya Gersegovina'nın sudu 1990-cı yıldakı konflikt dövründe Srebrenica sevitindeki Bosniya Musulman oşununun komandiri olan Nasir Oriçi uruş cenayetleri ayıplamalarında günahsız taptı. Sarayva'daki uruş cenayetleri oyuncu devlet sudu 50 yaşındaki Oriçin 1992-cı yılda Srebrenica sevitindeki uruşta 3 etnik Serbin öldürülme ulen bağlı ayıplamada günahsızlığını ilan etti. Bosniya armiyasının yeni bir eskeri Sabahuddin Muhiçem bu sud işi bilen bağlı günahsız tapıldı. Uruşta pida olan serplerin doğanların daşları sudun çıkaran kararına karşılık görküzüp, sud cainin daşında protest yürüyüşünü geçirdiler. Oriç 1992-1995 yıllardaki Bosniya uruşu dövründe musulmanları korumaktaki rol için Bosniyalıların köpsi tarafından kahraman hasaplanılıyor. Şol uruş dövründe 100 minden kovrak adam öldürülüptü. 1995 yılda Srebrenica Bosniya'nın serp koşunu tarafından basılıp alındı. Bosniyanın serp koşunu Srebrenica'da 8 minden gowrak musulman erkeği ve oğlunu öldürdü. Bu 2-nji jahan urşundan beri Evropada amalaşyrylan iň aýlygynç wahşyçylyk hasaplanylýar. Gırgız prezidenti Almazbek Atambayev Şöp'te geçirilecek kararsız devletlerin arkalaşığı sametine katnaşma için Rusya etçek saparını koyvolsun etti. Olmunun sebebini 15. oktyabrda Gırgızistan'da geçirilecek prezidentlik saylovları dövründe yoğuz durnuksuzluğun bolmak ehtimallığı doğrusunda aladalarının bardığı bilen düşündürdü. 9. oktyabrda Atambayev'in metbuat kulluğu kararsız devletlerin arkalaşığı sametine katnaşacak Gırgız delegasyasını yurdun premier ministeri Sapar İsakov'un yolboşçuluk etçek çekdigini aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jenaýat elementlerini öz üçin alýan, köpçülikleriň bidüzünçülükleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlara ýurdun daşyndan maliýe goldugynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmyzda, prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzgünligini üpçün etmek üçin iş saparyna goýulsun etmek barada karara geldi diýip Atambayevyň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayevyň goňşy Gadagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda we kandidatlara biri Umurbek Babanov'a açıçan goldu vermekte ayıplamağından 2 gün sonra kavat geldi. Özbekistan'ın tanimal opozisyon aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Ağzam Turgunov 9 yıl tutsuzlukta saklanandan son 7. oktyabrda mühletinden ön adatlığa koyverildi. Turgunov 2016 yılda İslam Kerimov aradan çıkandan son Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri türmeden boşadılan ve siyasi tutsuz değil hesaplanan bir neçe aktivistin biridir. Özbekistan Erk Opozisyon Partiyasının azatı ve yurtta hasabı alınmadık mazlum adlı adam hukuklarını koruyucu toparın yolbaşçısı 66 yaşındaki Turgunov 2008 yılda bidüzünçülükte ayıplanıp 10 yıl türme tutsuzluğuna hüküm edilipti. Onun taraftarları bu ayıplamaların esassızlığını ve siyasi maksatlılığını aydıptılar. 2017 yılın iqtisadiyyat boyunca Nobel bayrağı iqtisadiyyatın psixologiyasını düşünmeye gönüktürülen iş için Amerika'nın Birleşen Ştatlarında yaşayan iqtisadiyyatçı Richard Thaler'a berildi. 9 oktyabrda Chicago Üniversitesi'nin akademigi Thaler 9 milyon şved kronu yani 1,1 milyon Amerikan doları möçerinäki pul bayrağı bilen hemsi